สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาคณะกรรมศาสตร์ประกอบชีววิชา70206โภชนาการกับชีวิตมนุษย์นะคะและสำหรับวันนี้จะขอเสนอเรื่องน้ำกับสุขภาพค่ะผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะท่านผู้ฟังคะน้ำเป็นสารอาหารที่สำคัญประเภทหนึ่งในบรรดาสารอาหาร6ชนิดนะคะที่ร่างกายจำเป็นต้องได้รับแล้วก็มีอยู่ทั่วไปนะคะอีกทั้งหาง่ายกว่าสารอาหารชนิดอื่นทั้งหมดอีกทั้งนะคะที่สำคัญก็คือยังเป็นส่วนประกอบสำคัญอันจะขาดเส้นไม่ได้ของเซลล์และเนื้อเยื่อทุกชนิดรวมทั้งยังสามารถควบคุมกระบวนการต่างๆอย่างเช่นการย่อยอาหารการดูดซึมการขับถ่ายการรักษาระดับอุณหภูมิของร่างกายเหล่านี้เป็นต้นนะคะซึ่งรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ท่านผู้ฟังจะได้รับฟังในรายการของเราต่อไปค่ะในวันนี้นะคะรายการของเราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐสุทธิประสิทธิ์ซึ่งท่านเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะท่านจะมาเป็นผู้ให้รายละเอียดกับเราในเรื่องน้ำกับสุขภาพค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีครับ
อาจารย์คะก่อนอื่นคงขอเรียนถามอาจารย์ก่อนนะคะว่าน้ำมีความสำคัญอย่างไรบ้างคะ
ครับคงเคยได้ยินนะครับว่าบางคนกล่าวว่าน้ำคือชีวิต
ค่ะ
นะครับหรือว่าที่เราพูดกันว่าที่ไหนก็ตามที่มีน้ำเนี่ยจะมีสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นครับทีนี้ถามว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นนะครับที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าในสิ่งมีชีวิตทุกประเภทเนี่ยนะครับก็จะประกอบไปด้วยน้ำเป็นองค์ประกอบที่เรียกว่ามากที่สุดนะครับ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นถ้าเราสังเกตอย่างไม่ว่าจะเป็นแต่คนเนี่ยเราคงไม่เคยทำนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสัตว์หรือเป็นพืชเนี่ยนะครับเอาสดๆมาแล้วก็หลังจากที่เราทำการระเหยน้ำออกไปให้หมดแล้วเนี่ยเราจะพบว่าจากสิ่งที่หนัก10กิโลกรัมเนี่ยอาจจะเหลือไม่ถึงครึ่งกิโลกรัมได้ซ้ำไปนะครับนั่นแสดงว่าให้เห็นว่าน้ำเนี่ยเป็นองค์ประกอบหลักเลยนะครับที่อยู่ในสิ่งมีชีวิตทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นคนตัวเราเองนะครับพืชหรือสัตว์นะครับในประเด็นที่2นะครับก็คือน้ำเนี่ยนะครับเราถือว่าเป็นสารอาหารอย่างหนึ่งอย่างที่ได้พูดถึงนะครับแต่ว่าคำถามก็คือว่าทำไมเราไม่ค่อยพูดกันถึงสารอาหารประเภทน้ำเลยนะครับพูดกันถึงแต่เฉพาะเรื่องของโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่แล้วก็วิตามินนะครับจริงๆน้ำเป็นสารอาหารประเภทที่6นะครับที่เป็นอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าบังเอิญร่างกายเรามีกลไกที่จะทำให้เราเนี่ยไม่ขาดน้ำซึ่งเราจะได้ว่ากันต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นร่างกายเราจึงมีกระบวนการโดยธรรมชาติเนี่ยบังคับให้เราได้รับน้ำอยู่ตลอดเวลานะครับไม่เหมือนกับสารอาหารประเภทอื่นๆที่เราไม่มีกลไกบังคับโดยตรงนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าน้ำเนี่ยอย่างที่บอกนะครับว่าเมื่อมีชีวิตได้ต้องมีน้ำอยู่เพราะฉะนั้นเป็นปัญหาใหญ่ที่ระดับที่เขาพูดกันมากที่ไหนไม่มีน้ำเนี่ยที่แล้งปั๊บนี่ต้องหาน้ำให้ได้นะครับเราจะพบว่าเมื่อมีน้ำปั๊บเนี่ยมันจะมีอื่นๆตามมานะครับนี่ก็อยากจะพูดถึงในภาพรวมอย่างนี้ก่อนครับ
ค่ะก็จะเห็นได้นะคะว่าน้ำมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับชีวิตนะคะคือจะเป็นส่วนประกอบที่ขาดเส้นไม่ได้สำหรับเซลล์ทุกเซลล์นะคะทีนี้น้ำในร่างกายของคนเราก็มีปริมาณมากกว่าสารอาหารชนิดอื่นๆซึ่งปริมาณน้ำในร่างกายก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามวัยนะคะยิ่งถ้าสูงอายุมากปริมาณน้ำในร่างกายก็จะลดลงโดยที่น้ำเนี่ยนะคะที่มีอยู่ในร่างกายเนี่ยนะคะมีหน้าที่สำคัญหลายประการนะคะดิฉันคงขอเรียนถามอาจารย์นะคะว่าหน้าที่ของน้ำนะคะมีอะไรบ้างคะ
ครับอาจจะเพื่อให้ท่านผู้ฟังเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับอยากจะพูดอย่างนี้นะครับสมมติว่าตัวเรานะครับก็คือคนเราอันนี้เราก็จะมุ่งประเด็นมาเฉพาะน้ำในตัวคนนะครับคนเราที่เราสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้เนี่ยนะครับเพราะว่าร่างกายเรารับอาหารเข้ามานะครับแล้วก็มีการผลิตพลังงานแล้วก็มีการสร้างความเจริญเติบโตมีการอาจจะเรียกได้ว่าซ่อมแซมส่วนสึกหรอของ เซลล์ต่างๆหรือว่าอวัยวะต่างๆทั่วร่างกายตรงไหนเป็นแผลตรงไหนเซลล์ไหนตายก็มีการสร้างนะครับเด็กก็นอกจากสร้างซ่อมแซมแล้วก็พัฒนาทำให้เขาเจริญเติบโตด้วยแล้วก็พวกสิ่งที่เราหลังจากที่ไม่ใช้แล้วนะครับอาจจะเป็นการอาหารนะครับเป็นของเสียต่างๆเราก็ขับออกไปนะครับทีนี้อยากจะเรียกไว้ว่าสิ่งต่างๆวัฏจักรที่เราทำได้อยู่อย่างนี้เนี่ยเพราะว่ามีน้ำเป็นตัวกลางนะครับถ้าหากว่าไม่มีน้ำซะแล้วเนี่ยกระบวนการต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับนั่นหมายความว่านับตั้งแต่เราเอาอาหารใส่ปากนะครับถ้าไม่มีน้ำเนี่ยเราจะกินไม่ได้นะครับแต่เพียงแต่ว่าท่านผู้ฟังอาจจะเกิดข้อสงสัยว่าเอ๊ะแล้วที่เราทานขนมปังทานอะไรที่มันแห้งมากๆจริงๆต้องมีน้ำนะฮะแต่น้ำเนี่ยร่างกายประกระตุ้นให้ออกมารูปของน้ำลายนะครับเพื่อจะมาคลุกเคล้ากับอาหารกลืนลงไปแล้วเมื่อเข้าไปสู่ทางเดินอาหารปั๊บนะครับเกิดการย่อยก็ต้องมีน้ำที่เราเรียกน้ำย่อยนะครับคือมีน้ำเป็นหลักแล้วก็มีสารที่เราเรียกว่ากระตุ้นการย่อยหรือเอนไซม์ต่างๆออกมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยดูดเวลาดูดซึมสารอาหารเข้าสู่ร่างกายเนี่ยก็ต้องมีน้ำถ้าแห้งปั๊บไม่เกิดนะครับเพราะฉะนั้นที่แห้งๆเนี่ยสังเกตไหมฮะไม่มีอะไรเจริญเติบโตนะครับแล้วก็พอเสร็จเรียบร้อยพอสารอาหารต่างๆเนี่ยถูกดูดซึมเข้าสู่เซลล์ต่างๆแล้วในระบบหมุนเวียนโลหิตนะครับโลหิตน้ำก็เป็นองค์ประกอบหลักอีกเหมือนกันนะครับที่จะหมุนเวียนไปตามสิ่งต่างๆที่เราเรียกเซลล์ต่างๆในอวัยวะต่างๆทั่วร่างกายนะครับเมื่อไปถึงปั๊บเนี่ยดูดซึมผ่านเยื่อหุ้มเซลล์เข้าไปในเซลล์นะครับก็มีน้ำอีกแล้วครับเกิดการเจริญเติบโตแบ่งเซลล์นะครับก็มีน้ำอีกเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าน้ำเนี่ยเป็นตัวกลางในทุกเรื่องเลยนะครับจนกระทั่งหลังจากที่ผลิตพลังงานใช้แล้วเนี่ยนะครับก็มีของเสียเกิดขึ้นนะครับน้ำอีกละครับที่อยู่ในโลหิตนะครับก็จะพาพวกของเสียเหล่านี้เนี่ยไปกำจัดออกนะครับซึ่งก็มีวิธีการเนี่ย3ส่วนที่จะกำจัดออกนะครับก็คือซึ่งเราจะได้กล่าวกันต่อไปนะครับแต่ว่าตรงนี้อยากจะเรียนว่าการที่เราจะกำจัดของเสียจากร่างกายน้ำก็เป็นตัวการสำคัญอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมสรุปตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือว่าน้ำเนี่ยเป็นเสมือนตัวกลางของการเกิดปฏิกิริยาหรือในทางวิชาการเราเรียกว่าเมตาบอลิซึมของร่างกายในทุกเรื่องในทุกส่วนของร่างกายนะครับแล้วก็ไม่เพราะฉะนั้นถ้าในมุมกว้างในระดับเบื้องต้นเนี่ยเขาก็อาจจะพูดถึงหน้าที่ของน้ำอย่างเช่นรักษาอุณหภูมินะครับทำให้ร่างกายเจริญเติบโตตามปกตินะครับหรือว่าไม่เป็นโรคอะไรเนี่ยนั่นก็คือเป็นการพูดทั่วไปแต่ถ้าเราลงลึกในเชิงวิชาการเนี่ยสิ่งเหล่านั้นนี่ก็จะเป็นมาแบบนี้ถามว่าการที่รักษาอุณหภูมิทำได้อย่างไรนะครับก็คือว่าถ้าเกิดเนื่องจากคนเป็นสัตว์เลือดอุ่นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาที่อากาศหนาวปั๊บเนี่ยร่างกายเราจะมีการผลิตพลังงานขึ้นมากนะครับการผลิตพลังงานของร่างกายหรือเซลล์ต่างๆเนี่ยก็เกิดจากน้ำและเป็นตัวกลางในปฏิกิริยานั้นนั่นเองครับ
ค่ะก็จะเห็นได้นะคะว่าน้ำที่มีในร่างกายก็มีหน้าที่สำคัญอย่างยิ่งนะคะต่อการดำรงชีวิตก็มากมายหลายประการด้วยกันทีนี้คงอยากจะพูดถึงเรื่องของดุลยภาพของน้ำในร่างกายนะคะอาจารย์ว่าในส่วนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
ครับคือโดยปกติอย่างที่เรียนนะครับก็ร่างกายของสิ่งมีชีวิตเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นพืชทั้งสัตว์ชั้นสูงชั้นต่ำนะครับสัตว์ตัวใหญ่สัตว์ตัวเล็กอะไรก็แล้วแต่นะครับพืชต้นใหญ่พืชต้นเล็กนะครับพวกนี้เขาจะมีน้ำเป็นองค์ประกอบแล้วก็มีปริมาณในลักษณะที่เราเรียกว่าสมดุลในตัวของเขาเองนะครับอย่างคนก็เหมือนกันนะครับโดยปกติแต่ละคนเนี่ยเราจะมีปริมาณของน้ำในร่างกายที่เป็นองค์ประกอบในสัดส่วนจำนวนหนึ่งที่อยู่ในเรียกว่าเป็นส่วนเฉพาะของเขานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อร่างกายเราเนี่ยนะครับโดยธรรมชาติเนี่ยมันจะมีกลไกของการขับน้ำออกตลอดเวลานะครับทีนี้การขับน้ำออกนี้ออกทางไหนบ้างนะครับ1ก็คือทางเหงื่อนะครับ2นะครับก็คือทางปัสสาวะ3นะครับก็คือว่าปนไปกับอุจจาระนะครับตรงนี้จะมากหรือน้อยก็ขึ้นกับเงื่อนไขอย่างอื่นนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยเราก็จะมีการเสียน้ำแบบใน3ประเด็นหลักๆตรงนี้แล้วก็จริงๆแล้วยังไม่หมดนะครับยังมีอีกนิดนึงก็คือว่าเราเสียน้ำออกมาจากลมหายใจนะครับซึ่งอยู่ในรูปของไอน้ำซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยบางคนอาจจะไม่ทราบนะครับแต่ว่าเป็นส่วนที่น้อยมาก นะครับแต่ว่าส่วนที่เป็นหลักจริงๆก็คือว่าเหงื่อนะครับปัสสาวะนี่มากเลยคนปกติอย่างน้อยต้องปัสสาวะแต่ว่าปริมาณน้ำที่ออกมากับเหงื่อขึ้นอยู่กับว่าเขามีกิจกรรมมากหรือน้อยขึ้นกับว่าอากาศร้อนหรืออากาศหนาวนะครับการที่น้ำออกมากับอุจจาระก็เช่นเดียวกันท่านที่ถ่ายทุกวันน้ำก็ออกมาพอสมควรอุจจาระก็เหลวนะครับท่านที่นานๆถ่ายทีนะครับน้ำออกน้อยครับอุจจาระก็แข็งแต่ถ้าเกิดเหตุการณ์ผิดปกติขึ้นมานะครับอย่างเช่นท้องเสียน้ำจะออกมาอย่างมหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราเมื่อเราเสียน้ำไปเนี่ยนะครับร่างกายจำเป็นจะต้องมีการชดเชยโดยการรับน้ำเข้ามาทางของการรับน้ำเนี่ยนะครับก็มีสองทางหนึ่งก็คือดื่มเป็นน้ำโดยตรงเลยนะครับสองก็คือน้ำที่ปนมากับอาหารประเภทต่างๆนะครับทีนี้การที่เราจะดื่มน้ำเข้าไปมากหรือน้อยนั้นเนี่ยนะครับก็ขึ้นอยู่กับการที่เราถ่ายนะครับถ้าคนปกตินะครับก็คงเคยมีสูตรใช่ไหมครับว่าเอานะดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ10แก้วนะครับไม่รู้แก้วเล็กแก้วใหญ
่
นะครับแต่โดยปกติเราก็เหมือนถึงแก้วทั่วไปเนี่ยนะครับคือแก้วกาแฟทั่วไปนะครับนั่นคือโดยปกตินะครับที่เราต้องดื่มน้ำเข้าไปนะครับแต่ตรงนี้อยากจะเรียนว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับน้ำนี่แปลกอย่างนึงดื่มมากเท่าไหร่ไม่มีปัญหาย ิ่งดื่มมากยิ่งดีนะครับแล้วก็ถึงแม้ดื่มน้ำมากแต่เราไม่ได้ไปมีกิจกรรมที่จะเสียเหงื่อมากแต่ว่าโดยธรรมชาติเนี่ยก็จะขับออกทางปัสสาวะมากครับ
ค่ะก็จะเห็นได้นะคะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยร่างกายของคนเราก็จะพยายามรักษาสมดุลของน้ำไว้เสมอนะคะนั่นก็คือว่าปริมาณที่ร่างกายได้รับกับปริมาณที่ขับถ่ายออกมาในแต่ละวันนั้นก็จะต้องมีปริมาณที่เท่ากันนะคะซึ่งถ้าหากเสียดุลยภาพไปก็อาจจะทำให้เกิดเสียผลเสียต่อสุขภาพนะคะซึ่งน้ำโดยปกตินะคะที่เราดื่มเข้าไปในร่างกายนี้ก็คือน้ำดื่มนะคะทีนี้ในส่วนของน้ำดื่มเนี่ยนะคะอาจารย์มันควรที่จะต้องมีลักษณะอย่างไรคะเพื่อที่เราจะได้ดื่มได้อย่างปลอดภัยค่ะ
ครับคืออยากจะเรียนกับท่านผู้ฟังอย่างนี้นะครับว่ามีสองลักษณะครับอันที่หนึ่งก็คือเราก็ดื่มน้ำบริสุทธิ์เลยนะครับจริงๆนี่ถือว่าดีที่สุดนะครับเวลาพูดถึงน้ำบริสุทธิ์นี่ไม่ได้หมายถึงน้ำกลั่นนะครับก
็
ถามว่าน้ำกลั่นดื่มได้ไหมถ้าเกิดว่ากลั่นแล้วสะอาดจริงๆก็ดื่มได้นะครับเป็นน้ำที่บริสุทธิ์นะครับแต่คำว่าน้ำที่บริสุทธิ์ของเราเนี่ยเราหมายถึงน้ำที่สะอาดแล้วก็ปราศจากเชื้อโรคนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็ในทางปฏิบัติผมอยากจะเรียนท่านผู้ชมว่าก็ถ้ามีความจำเป็นก็อาจจะซื้อน้ำขวดดื่มซื้ออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าที่ดีที่สุดเนี่ยนะครับก็คือน้ำต้มที่สะอาด
ครับ
เพราะการที่เราต้มน้ำเนี่ยมันจะทำให้ เราเรียกความกระด้างชั่วคราวของน้ำเนี่ยหายไปเกิดเป็นตะคันติดในใต้กาต้มอะไรก็แล้วแต่เราก็ขณะเดียวกันเนี่ยนะครับถ้าหากว่ามีจุลินทรีย์หรือเชื้อโรคเจือปนโดยทั่วไปเชื้อโรคเป็นพิษเนี่ยที่อุณหภูมิต้มน้ำโดยปกติเนี่ยจะตายนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นความสะอาดส่วนที่สองส่วนที่สามการต้มน้ำเนี่ยเป็นส่วนที่ดีคือว่าสารบางชนิดที่ทำให้เกิดกลิ่นไม่ดีในน้ำเนี่ยนะครับก็จะหายไปด้วยนะครับนั่นคือเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าถามผมเนี่ยน้ำที่ดีที่สุดที่เราควรดื่มคือน้ำต้มตั้งและให้ตกตะกอนนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ดื่มเก็บให้สะอาดนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยในชีวิตประจำวันเราอาจจะเลือกอย่างนั้นไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจำเป็นที่จะต้องดื่มน้ำขวดน้ำอื่นน้ำอะไรก็ตามนะครับบ้างแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าน้ำที่มากับอาหารนะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนก็คือว่าอาหารทุกประเภทเนี่ยมีน้ำเป็นองค์ประกอบแต่ว่าจะมีมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับประเภทของอาหารนะครับแล้วก็พยายามเลี่ยงน้ำที่เราเรียกว่าเป็นพิษ
ค่ะ
นะครับซึ่งน้ำจะเป็นพิษตรงนั้นนี่รายละเอียดเดี๋ยวเราคงได้ว่ากันต่อไปนะครับ
ค่ะก็จะเห็นได้นะคะว่าน้ำดื่มที่จะสะอาดที่จะปลอดภัยสำหรับเราก็คือน้ำดื่มที่สะอาดแล้วก็ปลอดภัยจากเชื้อโรคแล้วก็สารเคมีนะคะซึ่งแต่ละครอบครัวก็ควรที่จะต้องรู้จักวิธีจัดหานะคะอย่างที่อาจารย์ได้เรียนให้เราพวกเราได้รับฟังกันก็คือน่าจะต้มนะคะซึ่งก็จะเป็นวิธีทำให้น้ำสะอาดได้อย่างดีนะคะทีนี้นอกจากน้ำดื่มน้ำธรรมดาเนี่ยนะคะอาจารย์ยังมีพวกเครื่องดื่มนะคะที่มีทั้งขายตามท้องตลาดทั่วไปนะคะทีนี้เครื่องดื่มนะคะจะมีความสำคัญต่อร่างกายบ้างหรือเปล่าคะรวมทั้งอย่างที่อาจารย์ช่วยยกตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องดื่มนะคะว่า แต่ละชนิดนี้มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างไรบ้างคะ
ครับคือผมอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าอาจจะแบ่งเครื่องดื่มในที่นี้ผมอาจจะแบ่งเป็นสัก2กลุ่มด้วยกันนะครับก็คืออันที่1ก็คือเครื่องดื่มประเภทที่เรามุ่งหมายที่จะให้ร่างกายได้รับน้ำเป็นหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำอัดลมน้ำเจือสีน้ำเจือกลิ่นแล้วก็ปรุงรสทั้งหลายนะครับพวกนี้จริงๆแล้วเนี่ยจุดมุ่งหมายสำคัญก็คือเพื่อที่จะให้ร่างกายได้รับน้ำนะครับแต่ว่าโดยเนื่องจากธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยเราก็มีทั้งร่างกายและจิตใจนะครับยิ่งเรามีเศรษฐฐานะที่ดีขึ้นเนี่ยนะครับเราก็มีเศรษฐสังคมภาวะเข้ามาเกี่ยวข้องการดื่มน้ำนี่มันก็เลยต้องมีสีมีสันเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองนะครับเป็นองค์ประกอบเพราะฉะนั้นอยากจะเรียนว่าไม่ว่าจะน้ำอัดลมยกเว้นน้ำผลไม้แท้นะครับบ้านเรานี่แปลกกว่าต่างประเทศต่างประเทศบอกว่าน้ำผลไม้เขาชื่อเอาผลไม้มาคั้นให้ได้น้ำจริงๆแต่บ้านเราถ้าบอกน้ำผลไม้ต้องบอกแท้แล้วก็ 100% ด้วยแต่ว่าจริงๆก็ไม่ 100% นะครับเราก็เจือน้ำลงไปพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับถ้าหากว่าว่าไปแล้วก็คือเพื่อให้ร่างกายได้รับน้ำแต่ว่าให้มันมีสีมีสันความน่ารับประทานนะครับซึ่งจะแพงขึ้นไปมากขึ้นก็ขึ้นกับเศรษฐฐานะของแต่ละคนนะครับนั่นคือเป็นประเด็นที่หนึ่งเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถามว่ามีประโยชน์ไหมผมก็เรียนว่าพวกนี้ไม่มีประโยชน์อันใดในแง่ของคุณค่าทางอาหารนอกหรือเพิ่มเติมมาจากน้ำสะอาดธรรมดาเลยแต่อาจจะให้คุณค่าทางจิตใจนะครับทีนี้ส่วนเครื่องดื่มประเภทที่สองนะครับที่ท่านผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินคือเราเรียกว่าเครื่องดื่มเกลือแร่นะครับพวกนี้จริงๆแล้วไม่มีอะไรมากนะครับเนื่องจากว่าเขาจะใช้สำหรับกรณีของบุคคลบางประเภทนะครับคือประเภทหนึ่งก็คือคนที่เราเสียน้ำมากเกินควรนะครับแล้วก็เสียน้ำประเภทนี้ที่สำคัญที่สุดอย่างเช่นเป็นโรคท้องร่วงนะครับเวลาไปหาหมอเนี่ยหมอจะให้ผงเกลือแร่มานะครับก็คือเป็นเกลือแร่ที่จะมีเราเรียกว่าเกลือโซเดียมเป็นองค์ประกอบนะครับ okay. พวกนี้ก็เพราะฉะนั้นบางคนก็ดื่มน้ำเกลืออ่อนๆก็ได้นะครับพวกนี้เราก็ดื่มเข้าไปเพื่อชดเชยสิ่งที่มันเสียไปนะครับหรืออีกพวกนึงนักกีฬานะครับก็พอเล่นกีฬาปั๊บนี่เสียเหงื่ออย่างมากนะครับพอเสียเหงื่ออย่างมากจริงๆดื่มน้ำเฉยๆก็ได้นะครับแต่ในขณะที่กระบวนการที่ออกกำลังไปด้วยเนี่ยนะครับจำเป็นจะต้องได้รับเกลือแร่โดยเฉพาะยิ่งเกลือโซเดียมนะครับเขาก็จะใส่พวกนี้เข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นความเข้าใจว่าสองกลุ่มนี้เป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านผู้ฟังเนี่ยก็อาจจะลองประเมินว่าเราเนี่ยต้องการน้ำประเภทไหนถ้าต้องการน้ำเฉยๆนะครับก็น้ำที่สะอาดธรรมดานี่ก็ดีที่สุดแล้วแต่ว่าถ้าเกิดภาวะของการเสียเหงื่อนะครับหรือว่าท้องร่วงก็อาจจะต้องมีผงเกลือแร่ใส่ปนไปด้วยนะครับ
ค่ะก็จะเห็นได้นะคะว่าน้ำเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับกระบวนการต่างๆมากมายเลยนะคะนับตั้งแต่เรื่องของการกินการย่อยการดูดซึมของสารอาหารการพาสารอาหารและออกซิเจนไปเลี้ยงเนื้อเยื่อต่างๆทั่วร่างกายนะคะจนกระทั่งสุดท้ายก็คือพาของเสียจากเนื้อเยื่อไปทำการขับถ่ายออกมาอีกด้วยนะคะทางรายการคงต้องขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐสุทธิประสิทธิ์เป็นอย่างมากนะคะที่ให้เกียรติมาให้ความรู้ในเรื่องของน้ำกับสุขภาพกับพวกเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
สวัสดีครับ
สำหรับรายการในวันนี้นะคะรองศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐสุทธิประสิทธิ์ให้เกียรติเป็นวิทยากรประกิจจักกรวยควบคุมเสียงวิภาวีสิริม่วงเขียนบทประสานงานและกำกับรายการและดิฉันชลาภรณ์สุวรรณสมฤทธิ์ดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการค่ะพบกันใหม่นะคะในรายการหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ